Hei, og velkommen til en ny episode av NIH-podden, der med Anna hver veke dykker ned I spennende forskning og aktuelle tema om alt som rører seg innenfor idrett, trening, fysisk aktivitet og helse. Og I dag kommer det kanskje noen brandfakler du kanskje ikke hadde trodd skulle komme fra Norges idrettshøyskoles forskere. Det skal nemlig handle om at mindre organisert aktivitet I barne- og ungdomsidretten kan gi bedre resultater. Altså færre treninger I vika, og for eksempel droppe fotball som helårsidrett I barneidretten. Høres jo ikke helt sannsynlig ut, eller?
Nei, I mitt folkehelsehode da, hvis det hadde vært jeg forsker, hvis det hadde vært jeg som forsker, Gjermund, så hadde det jo ikke vært motsigende. Men hvis du forsker og kommer fra Norges idrettshøyskole og forsker på idrett, så høres det jo litt motsigende ut. For vi jo så vant til å tenke at mer bedre, spesielt når det kommer til trening og sport. Men så kan det vise seg at det kan være mange fordeler med å ta et skritt tilbake og la barna utforske idretten på en litt mer ustrukturert måte. Og det kan hende at det gir rom for både kreativitet, moro og viktigst av alt da, som jeg liker, aktivitetsglede.
Altså, det jo det med foreldre ønsker da, å få den idrettsgleden og gleden å være I aktivitet til ungene kom, så at jeg får dem den lysta da, til at de skal fortsette med idretten. Men så leser vi jo at barne- og ungdomsidretten I media, den pressa. Fysioterapeuter forteller om stadig flere idrettsskader I yngre aldersgrupper, og idrettsledere her mener at det store utfordringen med å få nok frivillige. Og så har du private akademi, og du har elitesatsinger I klubber I stadig yngre aldersklasser. Det mange utfordringer.
Det det. Og så det kanskje viktig å huske på at de som faktisk da skal prestere, og kanskje ende på et landslag, det jo egentlig minoritet. Altså majoriteten jo barn og unge, som rett og slett bare skal kjenne på glede av å kunne drive med en idrett. Men før vi ønsker velkommen til dagens gjester, så jo litt interessert å vite hva du tenker da, Gjermund. Tror du det mulig å finne en balanse hvor vi kan oppmuntre til idrettsdeltagelse uten at vi nødvendigvis skal presse for mye?
Godt spørsmål. Men jeg synes jo det veldig synd å se fotballøkker stå tomme rundt omkring I byen og bare bli brukt når det organiserte treninger. Jeg tror jo det veldig mye positivt ved at ungene kan drive aktivitet selv og ikke alltid bli fortalt hva de skal gjøre selv da, trenere. Jeg tror at det mye utvikling I det. Og hvis hele dagen organisert da, fra ned på skole, barnehage og rett på trening etterpå, så har jeg jo ikke tid til å få den kreativiteten der.
Jeg også veldig åpen for tanken. Og jeg tror jo at ganske mange både foreldre og trenere nysgjerrige på hvordan de kan støtte barna på best mulig måte. Men la oss ikke drodle for mye nå på Tomansson, Gjermund.
Nei, det her jo ikke meg som skal mene noe. Vi har heldigvis veldig kompetente gjester som skal drodle og mene litt rundt dette her.
Det har vi. Og det førsteamanuensis Christian Tue Bjørndal og stipendiat Lars-Erik Espedalen fra Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Velkommen begge to.
Hjertelig.
Takk, takk.
Skal vi starte litt sånn personlig først?
Ja, Lars-Erik, du jo vært her I podden før, vi har hørt litt om din bakgrunn fra idretten. Men Christian, du har aldri vært I en jobbpodden frem til nå. Det jo litt spesielt. Nå du endelig her. Hvordan reise hadde du I barne- og ungdomsidretten?
Jeg har hatt en veldig fin reise I norsk barne- og ungdomsidrett, og vokst opp med mye organisert aktivitet, vært håndballspiller, holdt på med det mye I mange år, jobbet med mye med ungdomsutvikling og elite håndball over mange år, og også et produkt av Norges idrettshøyskole. Jeg har 20 års jubileum som student og ansatt her nå til høsten, så jeg har fått lov til å arbeide mye med idrett på alle nivåer I norsk håndball spesielt, men også andre idretter, og I litt ulike roller, både I skole, I klubbidretten, I forbundsaktivitet, og også her som forsker og underviser, og brenner jo for trenerutdanning, da. Sånn at dette midt I blinken.
Men var du glad I da organiserte treningene selv som barn, vil du helst drive på selv?
Veldig glad I den organiserte aktiviteten, og I den mer sånn selvdrevne, egenorganiserte aktiviteten. Så jeg har hatt stor glede av begge deler, og var veldig ivrig som utøver selv, Sånn at for meg så var jo et større tilbud noe jeg ønsket, og noe som liksom gjorde hverdagen min bedre, og også min utvikling bedre da. Så litt motsatt av det budskapet vi har nå. Men nå begynner jeg å bli en voksen mann jeg også, sånn at det jo noen år siden jeg spilte ungdomshåndball i Norge. Sånn at tilbudet, det organiserte idrettstilbudet for en 16-åring som vokser opp i Moss, hvor jeg vokste opp nå, versus for 20 år siden, det nok litt annerledes.
For hva har skjedd? Altså, ja. Hva har skjedd i utviklingen her?
Nei, den organiserte idretten har vokst seg større. Og dette mangler vi litt et godt tallgrunnlag, for vi tror, det jo alles inntrykk at det trenes mer og det organiseres mer aktivitet. Men jeg ønsker jo et bedre tallgrunnlag for å liksom kunne se utviklingen på over tid. Det som det spesielt i Norge, det at det så mange barn og unge som driver så mye med organisert idrett og så opptatt av å drive med organisert idrett, og det jo supert, ikke sant? Det jo et supert utgangspunkt, men allikevel så kan det jo være sånn at noen ganger så blir de gode intensjonene våre litt mye når løsningen på å gjøre ting bedre bare å organisere mer av det samme.
Så har vi også et sånt tilleggspoeng når det gjelder utvikling over tid, da, som handler om foreldreinvolvering, og det tror jeg det som de fleste som hører på NIH-podden nå også, og som litt eldre, sånn 40 pluss, kan kjenne seg igjen i, da. At tidligere så var man jo mindre med i barnas idrettsaktivitet også, og det jo blitt en enorm økning i på en måte foreldreprosjektet i idretten også, da. Som har en del positive effekter selvfølgelig med at det blir en arena hvor barn og foreldre også kan dele opplevelser sammen, men det krever jo også mer av foreldre, og da kommer jo ressurser og en del sånne ting inn i bildet da.
Jeg føler at vi på retning av at det kan være noen negative sider her, altså hva slags konsekvenser ser dere av at det en høyere grad av organisering for barn og unge i dag?
Nei, altså det øker jo lista for hva det kreves for å være med på karusellen. Så Lars-Erik var jo opptatt av foreldreinvolveringen der. Det krever mer penger, det krever mer tid, det krever mer aktiv deltakelse av mange, både kidsa selv og de som rundt, men også trenere, ikke sant? Og i Norge så vi jo helt avhengig av et stort korps med frivillige, engasjerte foreldre som deltar som trenere, og lista for å være med blir også høyere når vi øker den organiserte aktiviteten. Vi har noen tålegrenser, så det noen smertegrenser der. Det kan være noen smertegrenser økonomisk, det kan være noen smertegrenser i forhold til tid, og det noen smertegrenser i forhold til hva du tåler av organisert trenings- og konkurranseaktivitet som barn og ungdom også. Så spørsmålet jo om vi begynner å liksom bikke over eller nærme oss de smertegrensene. Og dette kan jo være veldig forskjellig fra miljø til miljø, sånn at denne problematikken i Oslo, i en stor by hvor tilbudet kjempestort, og det mange som konkurrerer om et stort og godt tilbud, kanskje litt annerledes enn i Moss, eller i Mo i Rana, eller i et lite lokalmiljø i Nord-Norge. Sånn at her det mange nyanser, men tendensen at både i klubb, skole og forbund, så har vi bygd opp og ut tilbudet. Og det kommer jo også som en, ikke sant, skolehverdagen har blitt lenger. Barna startet tidligere på skolen, de startet tidligere i den organiserte idretten, de er lenger på skolen hver dag, og det har vi ganske gode tall på over tid. Sånn at hele barns hverdag har blitt mer og mer organisert, og voksenstyrt.
Hvis jeg tenker eliteidretten her da, ikke dette her bare bra? Sørger ikke dette for at Norge plukker medaljer i mesterskap fremover, at vi nødt til å ha den høye graden av organisering og trening for å konkurrere med de store nasjonene?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål, ikke sant? Og kanskje min litt sånn nisje forskningsmessig, det har jo vært å prøve også å undersøke i hvilken grad det med mer organisert aktivitet er med på å skape eller drive bedre talentutvikling. Og nå vi ganske langt over det, en tenkt smertegrense der, hvor vi kan tenke oss at det blir for mye, for hardt, for fort. Og det vi ser, det jo en voldsom stor skadeproblematikk med flere skader, mer alvorlige skader, tidligere. Det rapporterer klinikerne om, og det også det vi kan se I de undersøkelsene. Og mange av de skadene de jo relatert til at, det for mye, for fort og, for hardt, rett og slett fordi tilbudet blir for stort. Og så det jo ikke om å gjøre oss å ta vekk et godt tilbud, så det jo et eller annet med å finne balansepunktene og gode samarbeidsformer. Men det kan hende at vi skal tenke litt annerledes rundt det med organisert, uorganisert, andre former å tenke organisert aktivitet på enn den tradisjonelle voksenstyrte trenerledet treninga versus det å bare la kids løpe rundt I gatene som lar seg opptatt av.
Ja, det løsningen? Å la dem stenge seg I gatene og ha styre på selv?
Nei, altså jeg personlig tror jo ikke det. Den organiserte hverdagen til barna tror jeg vanskelig å snu til en eller annen sånn tanke om at de bare kan gå ut I gaten og leke fritt, selv om jeg tror det ideelt sett hadde vært bra også. Men det handler nok en del om hvordan, som Christian også sa, hvordan vi organiserer det tilbudet som allerede finnes da.
Men Christian, hvordan endringer ser du for deg da, å gjøre med den organiserte idretten for å gjøre det mer gunstig da?
Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å tenke at bare vi organiserer opp idretten tidligere for barn, så blir det bedre. Så det at vi begynner med organisert aktivitet I allerede I barnehagealder, der bør vi tenke oss godt igjennom I forhold til hvor hensiktsmessig det Og så tror jeg det noen viktige prinsipper å ivareta I barneidretten, det at aktivitetstilbudet I den organiserte idretten ikke nødvendigvis trenger å være et helårs organisert idrettstilbud I enkeltidretter. Det betyr ikke at hvis Kristina elsker å spille fotball, så skal hun ikke få lov til å spille fotball hele året, men det trenger ikke å være å gå på fotballtreninga med meg hele året.
For der har det skjedd ting siste året, fra jeg gikk på fotball når jeg var ung I hvert fall.
Ja, til og med når jeg var ung, så var ikke fotballen en helårsidrett, ikke sant? Og det jo ikke det at det altså fra fotballforbundet sitt perspektiv, så synes jo de det supert at barn og unge spiller fotball hele året. Men det utfordringen med det jo at det stort sett handler om organisert fotballaktivitet hele året. Det ikke åpen gymsal hvor vi avtaler å møtes på et eller annet tidspunkt og vi spiller five-side fotball. Det ville vært noe annet I min verden da, enn det vanlige, tradisjonelle organiserte idrettstilbudet. Da kan vi passe på at folk kan drive med litt forskjellige ting. Fordi det ikke så godt å vite som åtteåring hva det som kommer til å være like spennende, like morsomt, og jeg får til like godt som 14-åring. Så de tingene jo I endring hele tiden, så at man passer på å holde idretten åpen lenger. Ikke prøve å ta vekk gode utviklingsmuligheter, men prøve å balansere det. Og I ungdomsidretten så blir det for mye, rett og slett fordi vi gjør mer I forbund, vi gjør mer I klubb, vi gjør mer skoleaktivitet, sånn at der trenger vi et tilpasset opplegg avhengig av hvor mange arenaer jeg med på. Sånn at hvis jeg har et godt idrettstilbud på skolen, som nå en del har, så trenger jeg kanskje et annet klubbtilbud og et mindre tilbud I forbundsregi, kanskje. Eller motsatt tilfelle, hvis jeg ikke har en skolehverdag med mye idrett, så trenger jeg kanskje et godt ettermiddagstilbud I klubben. Og kanskje det supert at jeg får lov til å være med på noe ekstra forbundsaktivitet. Men det et eller annet med å passe på at dette ikke vokser seg for stort for fort. Og så må vi være forsiktige med en ting, og det at med en gang vi lager uttaksaktivitet, eller aktivitet vi må kvalifisere oss for, så presser det fram endringer I mengde og hvordan vi driver aktiviteten. Så hvis det viktig at vi kvalifiserer oss til nivå 1 med fotballaget, sånn at vi kan spille på nivå 1 som 13-åringer, ja, da det rasjonelle å begynne å organisere aktiviteten mer og annerledes I 11-12-årsalderen. Så det gjør noe. Det å skulle konkurrere om plassen på et eller annet uttak, det gjør noe. Det gjør noe med innhold I aktiviteten og mengden aktivitet ofte.
Mm. Og det også noe som vi ser I idrett for alle evalueringen I Oslo. Et funn der, blant annet, jo at at akkurat det skjer, at fordi man skal prøve å være konkurransedyktig og forberede ungdom eller barna på den overgangen til ungdomsidretten, så begynner man og gjøre idretten også mer seriøs ned i alder. Og de logikkene der vokser og går nedover i alder, så det tenker jeg helt klart en utfordring. Og et annet poeng jo også, inni det Christian prater om nå, hva det ungdom selv sier da? Ikke bare altså nå i barneidretten, men også de som slutter i ungdomsidretten, som jo omtrent halvparten av de som med i ungdomsidretten på et eller annet tidspunkt. Hvorfor det de slutter? Og der har vi sett på en del kortsvar fra ca. 1250-1300 ungdommer, ganske representativt på tvers av idretter. Hva det de rapporterer om? Jo, de rapporterer om at det blir for tidkrevende, det blir for seriøst, de har lyst til å bruke tiden på andre ting, andre fritidsaktiviteter, og ikke minst også skade- og sykdomsproblematikk. Fjerde vanligste grunnen til at ungdom slutter med idrett skader eller sykdom. Og det ikke sikkert at alt det handler om skader som kommer som en konsekvens av idretten, men en del av det gjør det. Og hvis vi ønsker å følge en del av disse inkluderingsmålene som Oslo Idrettskrets har, som Norges Idrettsforbund har, og som også politikere har, så det også viktig at vi tar ungdom sin opplevelse på alvor. Da. Hvis vi ønsker å øke for eksempel andelen 10. klassinger, som jeg mener skal Oslo Idrettskrets sitt mål, med cirka, rundt 30% eller noe sånt, så må vi legge idretten bedre til rette for bredden også, da. Og på en måte den vanlige ungdommen i gata.
Og det som kanskje kjennetegner det vi skrev i Aftenposten-kronikken vår, Lars, jo at vi tror jo at vi kan treffe bedre på en stor gruppe med barn og ungdom hvis vi organiserer litt annerledes og litt mindre. Både de som kjempeivrige og som har lyst til å bli skikkelig gode i håndball, og de som ønsker og synes det gøy å drive med idrett, men kanskje ikke på de samme premissene og like mye. Og det ene trenger liksom ikke nødvendigvis ekskludere det andre, da.
Du nevnte at jeg kan skrive en kronikk i Aftenposten i fjor, fikk masse delinger, mye tilbakemeldinger. Hvordan var det tilbakemeldingene? Var folk positive til at de burde redusere aktiviteten, eller var det kritiske stemmer fra idretten? Vi jo tror at de har jo lyst på mange barn i aktivitet og mange medlemmer.
Jeg tror det treffer en nerve, for han ble veldig mye delt. Og så tror jeg det vanskelig for idrettsorganisasjonene å gå inn i en sånn type debatt, fordi logikken i det enkelte særforbund eller logikken i idrettsforbundet, det er jo organisert aktivitet. I et folkehelseperspektiv så er det jo ikke noe problem at ungdom faller fra den organiserte idretten hvis de opprettholder aktivitetsnivået sitt, som man kan stille seg spørsmål om en del gjør, da, fordi en del forsvinner inn i treningssentrene for eksempel. Og så kan det hende at det er noen andre kvaliteter ved den organiserte idretten som du mister, hvis vi mister de ut av idretten, som kanskje også må løftes fram. Da. Men grunnen til at en del ungdom velger bort idretten og ønsker andre type aktivitetsformer, det jo blant annet fordi det gir mer fleksibilitet og mer selvbestemmelse. Ikke sant? Det drevet av dem selv. Men vi snakket om de der barna i gata, Lars, og du sa at det var ikke noe. Løsningen er ikke nødvendigvis å bare slippe barna ut i gatene. Altså, jeg tenker jo at hvis vi ser på liksom evolusjonspsykologien og en del forskning innenfor moderne utviklingspsykologi, så hadde det på en måte vært det beste. Men det jo gitt at de går ut og leker og nysgjerrig og utforsker selv, og ikke bare blir sittende hjemme på iPaden. Sånn at det jo et eller annet med å insentivdrive det også. Men barns hverdag så regulert i dag kontra det var bare en generasjon tilbake, eller bare når vi var små. Det mer. Og aks snart det eneste stedet hvor de ungene får lov til å leke i løpet av en dag, ikke sant? Fordi det det som skjer mellom den organiserte skolehverdagen, hvor de skal sitte stille og gjøre noen oppgaver som andre har bestemt, hvordan de skal gjøre, og hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det. Og det å komme på treninga med meg, hvor jeg skal fortelle deg hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det, og når du skal gjøre det. Så det at man bryter opp i de der logikkene der, og det kommer jo litt tilbake til det at det jo ikke organisert versus uorganisert, det innhold og kvaliteten i aktiviteten, og hvordan vi kan tenke litt løsere organisering. Hvordan kan vi som voksenpersoner tilrettelegge både i idretten og rundt, for at disse kidsa kan får lov til å drive læringsprosessene selv. Og så kan vi nudge det, og så vet vi at Gjermund synes det gøy å spille fotball eller gå på langrenn. Mm. Sånn at vi vet jo, så hvis du kommer på fotballtreninger, så antar jeg jo at det fotball du interessert i å spille, ikke drive med alt annet nødvendigvis. Men hvordan kan vi åpne opp sånn at du kan drive de læringsprosessene litt mer selv?
Så i utgangspunktet, hvis vi skal liksom konkretisere litt, så handler det kanskje mer om innholdet i en trening, i stedet for at det handler om at du skal møte opp et gitt sted klokka fem?
Det begge deler, fordi det jo ikke, altså de fleste idrettstilbudene våre er jo ikke veldig fleksible. De fungerer, lagidrettene fungerer ikke sånn at Gjermund kommer når han vil. Altså de fungerer bare hvis alle kommer på samme tidspunkt. Så når vi bygger ut aktiviteten i mengde, så gjør det noe med liksom forpliktelsen det er å være med. Men når det er sagt på den ene siden, så handler det jo også om hvordan, hva vi gjør på trening, og hvordan den er organisert, og hvilke ideer vi har om hva det er som driver læring og utvikling. Og i en sånn moderne, det er kanskje feil å kalle det moderne, fordi dette er tanker fra 100 år tilbake i tid, men noen av de perspektivene som ligger til grunn for hvordan vi tenker ferdighetslæring, ferdighetsutvikling i trenerutdanningen her på idrettsskolen, bygger jo opp under en mer sånn åpen, nysgjerrig, fleksibel og mer en sånn dynamisk tilnærming til hvordan ferdigheter utvikles i idrett. Så veldig annerledes enn at jeg skal prøve å finne de beste øvelsene som du må drille igjen og igjen for å kunne kvalifisere deg til å spille fotballkamp, for eksempel.
Ja. Men hvis vi skal over til løsninger, eller man har vært inne på løsninger allerede, men for å snakke til foreldre og idretts- og trenere der ute, hvordan kan vi idrettsforeldre være med på å tilrettelegge mer for dette her det kan snakke om? Da?
Jeg tror jo at litt for ofte kanskje, så får idrettsforeldre ansvaret for en del av de tingene her. Når problemet kanskje er mer systemisk, da. At en del av disse mer logikken, at idretten blir mer, at
ungdoms... Ikke foreldre som ber om det, nødvendigvis?
Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tenker foreldre også er et produkt av det systemet. Og jeg kan forstå og skjønne og synes det er veldig naturlig at du som forelder, når du er med i det systemet, ønsker å gi ungen din det beste mulige tilbudet for å få være med på de aktivitetene som skjer. Og det handler jo blant annet om det å reise på konkurranser, på turer, også at det er en samhandlingsarena mellom barn og foreldre, så vi kan få en del såkalte idrettsfamilier, ikke sant? Hvor idretten blir et familieprosjekt, og det kan jo være veldig meningsfullt og fint også. Og det synes jeg ikke vi skal på en måte legge lokk på eller stenge vekk. Men det er noe med systemet her, og et veldig sånn konkret og godt eksempel, synes jeg, som drives nå av NIF for å ta tak i noen av disse utfordringene, er aktivitetssatsingen til NIF, hvor de har samlet en rekke særforbund for å prøve å utvikle andre konkurranseformer og andre treningsformer som treffer ungdom i alderen 13-16 litt bedre. Og jeg var nylig på en av disse samlingene, hørte på erfaringer til noen særforbund fra fjoråret, hvor de tar litt tak i ungdom sitt perspektiv og ungdom sine ønsker. Og da kan du få konkurranseformer som for eksempel, et veldig morsomt eksempel synes jeg, var Uno-curling. Mm-hmm. Hvor du da har koblet kortspillet Uno og fått noen ideer ut av det, og koblet det til curling-aktiviteten. Og plutselig så har du en veldig mye mer kreativ og løsere form for organisering av konkurranse, som også stimulerer til en helt annen måte å tenke strategi på. Ungdommene må ta mer ansvar selv, de møter på nye problemer, og da begynner vi på en måte å nærme oss noe som er litt, det er ikke uorganisert, men det setter noen høyere krav til selvorganisering. Og kanskje til kreativitet, utfoldelse, leken, ikke minst, og rett og slett det å ha det gøy, da.
Men du sier jo noe viktig der, Lars, og det er jo at du må jo spørre disse kidsa selv, Og det jo en måte å ta temperaturen på hele tiden. Og så kan jo jeg som voksen person og erfaren trener også ha noen gode tanker om hva som kan være fornuftig aktivitet, men det kan ikke gå på bekostning av å ha god temperatur på hva det de kidsa ønsker, og hvordan det varierer fra dag til dag og uke til uke også. Mm.
Men det å bare ta med en gjeng på fotballløkka, eller å bukke litt tid i en gymsal og slippe noen laus der, uten at det skal være et tydelig opplegg, kan være en form for det.
Ja, spesielt for barn, ikke sant? Sånn at det ville vært tilstrekkelig aktivitet, organisert aktivitet, for de fleste barn. Ungdom, da begynner jo meningsprosjektet med idretten å endre seg litt. Du kan tenke litt lenger frem i tid. Identiteten din begynner å liksom bli sterkere knyttet til det du driver med. Så der treffer vi nok også bedre på noe av det organiserte tilbudet, men det organiserte tilbudet blir for stort for både de som minst ivrige, og de som mest ivrige, eller kanskje det ikke for stort totalt sett, men det for litt fleksibelt, og det ikke tilpasset alle disse ulike liksom, engasjementene, da, eller liksom, styrken på engasjementene til kids over hele fjøla.
Kristina og jeg, vi har jo barnehagebarn begge to, så jeg må bare spørre deg, for der litt veldig nysgjerrig egentlig. Du var inne på det at du synes det for tidlig. En starter med tidligere og tidligere med organisert idrett nå, har en lagt merke til. Hvorfor bør ikke barnehagebarn ha idrett som fritidsaktivitet, og når bør han egentlig starte da?
Nei, altså, de greier jo helt fint å initiere og tilpasse aktivitet selv. Det at de får muligheten til å utfolde seg kroppslig og fysisk, både i barnehagen og hjemme, og også i de aktivitetene vi som familie eller med venner prøver å organisere, det jo supert. Vi trenger tilgang til fasiliteter, vi trenger tilgang til utområder, til natur, til lekeplasser. Og kanskje en måte å organisere lek på å samles, eller å åpne tilgangen til turnhallen, eller svømmehallen, eller et eller annet sånt nå. Mm. Men de greier å organisere denne aktiviteten selv. Sånn at hvis vi har tilgang til fasiliteter og gode utområder og lekeområder, så trenger vi ikke et organisert idrettstilbud. Men mitt inntrykk jo at det det idrettslagene i stor grad også gjør da, når de organiserer aktivitet for fireåringer. Det å organisere leksaktivitet på de fasilitetene de har, og det jo inntektsbringende for klubbene, ikke sant? Men vi må passe på at vi ikke ødelegger den naturlige liksom, modusen for læring som barn har, og den egeninitiert, og den lekbasert.
I januar i år så hadde jeg tre mulige valg, ja, i vår bydel for vår treåring. Det var fotball, turn eller dans for 2-3-åringer. Yes. Så min treåring går på dans hver onsdag, men han hjemme blir nok glad for å høre det her, for vi var litt uenige der. Her var det nok mammaen som var mest interessert i at treåringen skulle begynne på litt sånn organisert.
Men jeg må skyte meg selv i foten. Jeg har jo en partner som har og fortsatt arbeider utøvende og profesjonelt med dans, så min treåring, hun har jo allerede gått på dans en gang i uka, ett år for tidlig i to år. Og det leder jo til mange gode diskusjoner hjemme hos oss, og vi er på litt forskjellige planeter der. Men jeg ser jo også at min treåring har hatt stor glede av det tilbudet. Men jeg ser også en treåring som er sliten etter barnehagen, og hvor noen ganger så blir det litt for mye. Sånn at det en slags dobbelthet der, og at det også tar tid før du moden og klar for noe sånt. Og så det jo forskjell på om det drypp, eller om det vokser seg veldig stort, veldig fort. Men hun kommer til å starte å spille håndball, jeg kommer til å starte å trene håndballaget. Det kommer ikke til å skje før skolealder, for jeg ser ikke noe hensikt med det. Men å prøve å nødse henne ut på gode lekeplasser, i gode utmiljøer, åpne opp tilgangen til gode fasiliteter som vi er så heldige å ha her på idrettshøyskolen, det jo helt supert.
Så jeg tenker jo at dagens egentlig take home message, det handler om å tilpasse til både hvert enkelt barn, foreldre, familie, lytte til barnet, legge kanskje aktiviteten ned på barnets premisser og ha fokus på lek og kanskje mer frilek, i hvert fall i barneårene.
Absolutt. Jeg tenker ikke kjenn deg som en dårlig forelder hvis du ikke har med kidden på organiserte aktiviteter. Det masse sosial læring som ligger i akkurat det som Christian pratet om I sted, med å la de utfolde seg selv og være sammen med lekekammerater. Ute I natur, kjempeflott. Og I tillegg så det egentlig sosioøkonomisk slagside her også, med idretten, når det blir mer, og når det blir veldig ressurskrevende, selvfølgelig får vi også ulikhet. Og det blir krevende for de som enten ikke kan så mye eller så interessert I idrett, men som kanskje synes det litt gøy å holde på med, eller de som har begrensede økonomiske ressurser. Og da det ikke bare å ikke være med på deler av konkurransen og reisene, fordi det skaper også en form for utenforskap.
Og hvis vi skal avslutte med å si noe om hva som skal til for å bli god I idrett, da, siden det mange som også opptatt av det, så det jo helt enkelt det å ha det gøy og holde seg frisk. Det forutsetningene, I alle fall, for å bli god. Og så det vårt voksenansvar da, å passe på at vi tilrettelegger for et opplegg hvor det mulig. Hvor vi legger det på det nivået de og på med de intensjoner de har, og ta utgangspunkt I hva det som gøy, til enhver tid, det endrer seg, og pass på at det ikke blir så mye at du blir skadet. Ja. Da har vi et bra opplegg, og det krever også mye kompetanse, men da kan vi liksom dra norsk idrett kanskje enda et skritt videre. For det så mye som bra I norsk organisert idrett.
Men da kanskje ikke løsningen å fylle opp dagen til både barn og ungdom med idrett fra dag til kveld.
Eller skolearbeid, så begge deler. Så mindre organisert aktivitet ville gitt barn en hverdag på deres premisser og truffet litt grann bedre enn I det sporet vi inne I nå. Da.
Gode poeng. Du kan lese mer om poengene til Christian og Lars-Erik I kronikken som Aftenposten hadde I fjor, som jeg kan dele på Instagram. Jeg hadde den på NIO.no, så kan dele lenka der. Takk til Christian Thue Bjørndal og Lars-Erik Espedalen for at jeg kan komme I NIO-podden. Takk for at du hørte på NIO-podden. Vi kommer en ny episode allerede om 2 uker.
Vi høres.